ho amintsika rehetrarehavana ny fahasoavana mampiadanana amin'ny fahalalana tsara n'andriamanitra ray sy jesosy kristy mpamonjy antsika. Amen. Miarabantsika tamin'ny fitsekema parbe famonjena, miaraba manokana ny sampana fifoazana amin'izao alahady natokana ho amin'ny safifa izao manerana ny sahany fitsekema. Fifaliana ho ny mizara ny tenin'andriamanitra amintsika, tsy hoe ny laozana ny teny ampiangonana fa afaka nanketia satria mbola anatin'ny vanim-potoanany fialan-tsasatra, dia izay no nahafahako namonjy izao fotoana izao. Ny tenin'andriamanitra izay hotoriana amintsika dia ny Jaona toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Jaona toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ka raha sitrakao dia andeha iverenantsika iarahana mamaky izany andininy fahasivy ambin'ny folo izany. Jaona toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy namalika nanao taminy hoe raha vao ity tempoly ity ary amin'ny ateloana dia atsangako ny ray izy. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha vao ity tempoly ity ary amin'ny ateloana dia atsangako ny ray izy. Ny filazantsaran'i Jaona riavana dia manasongadina ny fisian'ny paska telo zay natrehan'i Jesosy. Raha ny amin'ny ireo filazantsara sinoptika dia mametraka ity tantara ity amin'ny vanim-potoana ny sampandry fi nanaovan'i Jesosy an'izao fanadiovana ny tempoly izao. Fa atao amin'ny filazantsaran'i Jaona dia mametraka azy ho aty amin'ny paska voalohany izay natrehan'i Jesosy tao Jerosalema ity fanadiovana ny tempoly ity. Ny filazantsaran'i Jaona moa riavana, raha ohatra tsika mijery ny fomba fitantaran'i Jaona dia izao: isaky ny tompoko dia miha mitombo hatrany ny fifanoherana misy eo ampitondra fivavahana Jiosy sy Jesosy Kristy. Ary apetraky Jaona fa ity fanadiovana ny tempoly ity no nanomboan'ny tsy fitovian-kevitra voalohany indrindra, nanomboan'ny ady raha izay ny lazana azy teo amin'i Jesosy sy mitondra fivavahana Jiosy. Ny Jiosy izay tena sarotiny teo amin'izany tempoly izany ary mametraka izany ho toerana tena masina, toerana tsy azo vazovaziana, tsy azo vingavingaina, ary no heveriny aza moa fa io no ahatonga ny Jerosalema tsy ho ravana ovinana saingy ny tantara moa dia naneho fa tamin'ny fotoana dia ny ravana izany tempoly izany, ny tempolin'ny Solomona. Fa ity tempoly izay lazainy eto kosa dia tempoly izay natsangany Heroda. Raha ny marina izany dia efa 15 taona nanamboarana ny tempoly, ary voalazany hoe tany amin'ny taona fahefatra ambin'enimpolo tany aza vao vita tanteraka ny fanatsarana ilay tempoly tao Jerosalema. Fa i Jesosy kosa nefa eto amin'ity tenin'andriamanitra ity, ny Jaona toko faharoa ny andininy fahasivy ambin'ny folo indrindra moa amin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo dia milaza fa ny tenany izy Jesosy no tempoly. Ary izay no jerentsika ry havana amin'izao tenin'andriamanitra izao: Jesosy no tempoly. Jesosy ny tempoly fa tsy ilay tao Jerosalema izay nahasarotiny ny mpitondra fivavahana. Andeha ny havana ho jerentsika ary fantapatarintsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao ny momba izany tempoly izany, ny nandravana azy, ny fananganana azy. Izany hoe tsy hijery ilay fomba fijery amin'izao fotoana izao hoe mbola isy tempoly indray hitsangana ao Jerosalema, fa ametraka mazavintsika fa ny tena tempoly dia i Jesosy Kristy. Raha rava mantsy ry havana ity tempoly ity no ravan'ny jeneraly Titosy tany amin'ny taona 70 tany, dia ambarany hoe tao aorianan'ny amperora Constantin nandidididina ny taona 70 tany, nisy amperora anankiray atao hoe Julien izay tsy tia ny fivavahana kristianina ary saika merina indray ny fanenjehana fivavahana kristianina, de mba anehony zany hoe tsy fitiavana fivavahana kristianina zany, de nanandrana ny ampiroda Julien hoe averiko atsangana indray ny tempoly Jiosy. Fa voalaza ny tantarany hoe vo nanangana mifotika izy de nisy ororo tany goavana tao Jerosalema nandravatra amin'ny fotony izany asa ho tanterahany zany, satria tsy sitrapon'Andriamanitra intsony nitsanganany zany tempoly tao Jerosalema zany, satria i Jesosy no tempoly. Inona marina moa zany itovizan'i Jesosy ny tempoly? Ny tempoly zay toeram-pivavahana riavana raha mpitaina amin'i Jesosy Kristy, de misy an'ireto zavatra reto ambara amintsika. Ny tenan'i Jesosy, ny vatan'i Kristy, de azo arina amin'ny antony nanorenana ny tempoly. Fa inona moa ny antony nanorenana ny tempoly? Raha tsika zao nanangana n'ity fiangonana ity ny razambe tamin'ny alalan'ireo misionera tamin'ny fotoanandro, inona ny antony nananganana fiangonana? Ny valiny izay azo anambarana zany ravina dia zao: na i Jesosy na ny tempoly dia samy mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Hatrany fantatsika rehefa mivavaka moa tsika dia tononona matetika vao manomboka fotoana ilay teny hoe raha misy roana telo vory amin'ny anarako dia aiza eo afovoany azany hoe i Jesosy Kristy no mariky ny fanatrehan'Andriamanitra, ary ny tempoly najoro riavana dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataontsika ho zava-dehibe ny fankanesana atỳam-piangonana ny antony dia zao: tsapatsika ny hoe manatrika amin'ny fotoana toy izao ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Ary zava-dehibe ny atsapatsika n'izany hoe misy Andriamanitra manatrika fampompivavahana izany, misy Andriamanitra azo ivavahana, misy Andriamanitra mamaly vavaka ka tsy mivavavava-pontsika. Raha tonga tiatranon'Andriamanitra, fanatrehan'Andriamanitra no enony ny vavantsika, no enony ihany koa izay fitarainantsika ary ny teny tamintsika ilay Andriamanitra izay inontsika fa manatrika izany fotoana izany. Amin'ny alalan'ny tempoly ihany koa riavana no atsiarovantsika fa na i Jesosy Kristy na ny tempoly dia misy antom-pisiana mazava ny antony nijoroany. Inona moa nanaovana ny tempoly? Tany amin'ny faritra manodidina ny Jerosalema hatrany ivelan'ny tanàna mantsiriavana dia misy ny atao hoe sinagoga. Fa ny tempoly kosa dia tao Jerosalema ihany no nisy azy. Ny sinagoga dia azo anaovana fampompivavahana, fa ny tempoly irery ihany no nanaovam-panatitra. Ary Jesosy Kristy dia fantatsika fa ny tenany ihany koa nentina nanaovana fanatitra. Inona moa ny naterin'i Jesosy? Fantatsika izany mba valio aho hoe inona ny naterin'i Jesosy? Ny tenany no nataony fanatitra, nataony sorona. Ka mitovy amin'ny tempoly ihany izy, tao amin'ny tempoly nanaterana ny ra, ny ranomby, ny ranosy, ny ranondry. Fa i Jaona kosa rehefa nahitan'i Jesosy Kristy dia nanondro azy amin'ny vatana hoe indro ny zanak'ondran'Andriamanitra izay. Ka na ny tempoly na Jesosy riavana dia nentina nanaovana fanatitra izany. Ny zavatra ambarany koa raha miresaka tempoly nitovizany amin'i Jesosy fahatelo dia zao: na i Jesosy na ny tempoly ihany koa amin'izay ampiasana azy dia izao, samy anatanterahana fanompom-pivavahana izany. Na ny tempoly na i Jesosy Kristy dia samy anatanterahana fanompom-pivavahana izany. Zany nandehanan'ny olona any am-piangonana, zany nandehanan'ny Jiosy tany an-tempoly hanatanteraka fanompom-pivavahana. Fa fantatsika riavana fa ny fivavahana tsy misy an'i Jesosy Kristy dia tsy tonga any an-danitra izany. Ny fivavahana tsy misy anaran'i Jesosy Kristy dia tsy hoenoan'Andriamanitra izany. Ary riavana ny tsaroana ny tantaram-pifoazana raha mahatsiaro ohatra ny hoe ny tantaran'ny fifoazana tao Faharimena tamin'ny andran-drakotojandry Daniel. Ny tontolo ny ain'andrakotojandry Daniel dia nanafangaroan'ny malagasy ny fivavahana mirasana sy amin'Andriamanitra ka itenenany hoe amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina ary amin'ny anaran'ny razana. Zany nentina mivavaka tany am-piangonana. Tsy gaky sika raha misy ny fifoazana entin'Andriamanitra manitsy ny fombafomba tsy izy, ny fivavahana tsy izy, ka hamerenan'Andriamanitra amin'ny lohany indray ny tena fampivavahana, fa ny tena fampivavahana riavana dia mila an Jesosy Kristy mandrakariva. Ny vatan'i Kristy ihany koa riavana dia azo ampitahaina amin'ny tempoly amin'ny famasinany. Izay no mahasarotiny antsika ary mahagaga tokoa ny antsika amin'ny fiainana andavanandro. Misy akanjo tsy dia mampaninina antsika amin'ny fiainana andavanandro, fa rehefa tonga aty am-piangonana antsika dia mba ovaina ihany, mba ody atao masimasina ihany. Dia tsinaray manahirana any mijery azy a. Tsika moa zany eto mahita azo fijaliana atao rina koa ato ary mifanaovana an'io aorina ao sy anaovana an'io mamirapiratra, dia amin'ny toerana manokana dia ohatra nitehitenenina hoe aty maso afantoka, mba hifantoka amin'ny fahamasinan'i Jesosy Kristy. Fa mamananatra antsika ihany a tsinandray, fa misy dia tonga aty am-piangonana dia ohatra nitehiteny izy hoe aty amiko maso afantoka. Ampideraina tsinandray lamosin'io, dia ampideraina sakafon-jaza, ny akanjo an-kio zany sa mafahapana ny andro dia anaovan'izany. Dia tao am-piangonana nampianatra zany indray mandeha. Dia inona moa nataony lehilahilahy ao arinanao ao rehefa ampiderainao lamosinao io? Manisa monina taony ao. Mono ozy de mony ozy le rangah zay za mihitsy mpanao an'izany pastera. Ka aoka ry havana ny fahamasinan'i Jesosy Kristy ny fatoantsika, ka hananantsika fahamasinana ihany koa raha mba miditra amin'ny tempolin'Andriamanitra isika, fa tsy isika indray no hanava-tena mba ho jeren'ny olona aty amin'ny tony tempolin'Andriamanitra itony. Fa Jesosy masina, ny fiangonana masina, izasy ianao ihany koa mila mitafy fahamasinana mandrakariva. Fa zavatra faharoa ry havana zay resana ihany koa raha miresaka an'izany hoe Jesosy ny tempoly, dia izao Jesosy milaza eto hoy ny teny hoe Jesosy namalika nanao hoe raha vao ity tempoly ity, ny fandravana tempoly. Amin'i Jiosy dia napetrany hoe izany mandrava tempoly zany dia tia natsangan'ny Herôda nandaniana volabe antony ivezivezen'ny Jiosy hanaovan'ny fivahiniana masina hatrany amin'ny tany Grika sy ny manodidina any, ka handehanana any Jerosalema isan-taona. Ka sarotiny izy na tokony hoe aleo vonoina mihitsy ity Jesosy Kristy ity, fa manivaiva ny fivavahantsika. Fa famononan'i Jesosy ry havana no tena fandravana tempoly. Ireo namonan'i Jesosy no tena mpandrava tempoly. Ary eo ry havana ny tokony andinihantsika ny tenantsika ihany koa, fa any amin'ny epistilin'ny Hebreo dia lazainy hoe izay mbola miverina indray amin'ny ota dia manompo amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fanoroany, eo amin'ny azo fijaliana. Ka soa dia mitenitsika rehefa manao an'iny filma Jesosy iny, dia ohatra ny te hampanga hoe ratsy toetra ireo Jiosy ireo, fa ianao ry havana raha mbola mifikitra amin'ny fahotana dia mbola manombo amin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana, ianao mbola mpamona an'i Jesosy, ianao ny mpandrava tempoly amin'izany fotoana izany. Indrao ny ataoko, indrao ny ataonao, indrao ny fihetsika ataoko, indrao ny vava ataonao, indrao izay rehetra fandravana ny fiainana ara-panahy no famonoantsika an'i Jesosy Kristy, ka isika no tena mpamono azy. Ny nataon'i Jesosy mantsiriavana raha nandravan'izany tempoly izany izy dia ny fandravana amin'ny fombafomba ivelany amin'ny fivavahana amin'ny tempoly. Aza dinina ry havana izany hoe fomba Jiosy izany e, amin'izany hoe manajany andro sabata. Fanoritina ny io didy io e, mba hieritrereto fotsiny hoe raha manatody ny akohanao amin'ny andro alahady, andro sabotsy moa ny vavahandry rareo, dia tsy azo akotriky ny atody iny, fa rehefa manakotrika an'iny ianao dia niasa tamin'ny andro sabata noho izany mieloko ianao. Raha amin'ny andronao izao izany hoe sendra misy paingotra ny akanjonao dia nilanja entana ianao izay tamin'ny andro sabata, mieloko ianao izay. Fomba mavesatra loatra eo amin'ny fanatonana an'Andriamanitra no nataon'ireto Jiosy reto, na tonga an'i Jesosy miteny an'ilay teny any Matitoko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo amin'ny roapolo, haintsika tsinjery izany, manao hoe makanesa ty amiko fa izaona ame anareo raha mijery nidika teny ombonany atao Madagasikara anareo, dia izao nolazainy hoe makanesa ty amiko anareo vesarany lalàna, zany hoe mahatsiary fahavesarana amin'ny fivavahana. Fa misy fombafomba manahirana ao amin'ny fivavahana io, noravahan'i Jesosy zany rehefa nyravana ilay tenany teny tempoly ka afaka mivavaka naiza naiza isika rehefa tena mino marina sy kiatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra naiza naiza riavana dia hitanao izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany noho ny amin'i Jesosy Kristy satria tsy Jesosy Kristy ilay nofo intsony fa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia afaka manatrika anao izy izany matetika eo amin'ny tantaram-pifoazana nahitantsika ny hoe any amin'ny toerana tsinapoizina ane nisian'izany fifoazam-panahy zany e any ambany vohatra zany farimeny zany ra tamin'izah tany any amin'ny toerana avo tendrombohitra mangina raha amin'izao fotoana izao aza na re zao aza mbola sahirana be vao mahita ianao fa any nisehoan'Andriamanitra zany sotanana akaramalaza manolotrony ny andehanantsika efijekema amin'izao fotoana izao hoe mandeha makany ibory toerana mety tsy no heverinao akory fa manatrika amin'izany toerana izany ilay Andriamanitra izay vavahantsika midika ihany koa ry havana ny fandravana ny tempolo io fa fandravana ny rafim-pivavahana misy sorona ho amin'ny fivavahana miorina amin'ny sorona vitan'i Jesosy Kristy izany ry havana ny tokony ho ao an-tsaintsika ny hoe tsy mety intsony ny kristianina mbola manao sorona na endrika inona io na endrika inona na mamono akoho ianao na mamono biby atao fanatitra ianao efa tsy mety intsony zany fa fanaovana tsinotsinona ny rahan'i Jesosy Kristy izany zavatra izay atao zany vo avy any Analalava ry havana ry vo tonga fakomaly pastera tany Analalava ny zandrika ry amin'ny lafindray eo noho nietraketrak'olombelona ihany ve fa azo lazainy tsy fandraisana andraikitry ny dokotera de maty pastera fa rehefa makany Analalava ho an'izay makany ny ranomasina makany a de misy fadifady be deibe ary mba tsy edina man'olona de aleo toa de mitandry satria hoe fady sakamalao i ranomasina io ray vo maty eo amin'la doany ny vedety savaina daholo ny entan'ny olona rehetra raha misy sakamalao efatra kilao a ohatra dia ny olona mihinana ny telo kilao fa ianao zay nitondra an'io a tsy maintsy mikesiko andray kilao satria tsy azo arina ao anaty ranomasina la izy amin'izany misy karazana fombafomba sorona samihafa tanterahana ary zany ry havana nainy amin'ny tany maizina fa izao i jesosy de nana foana ireny fomba samihafa ireny fa ny sorona zay nataon'i jesosy de ampy amonjy ahy ampy amonjy ianao ampy adio ny heloko sy ny heloko ao tsaroana ry havana rehefa miresaka fifoazana toy izao moa amin'ny alady farany amin'ny volana oktobra izao de tenenina ko hoe aladiny reformation de tsaroana ny zavanitranga tamin'ny andro loterany hoe nisehon'ny devoly lotera ary nenti ny devoly avany ny lisitra hoe ianao miseho anao manitsy fivavahana io reto avy ny ota rehetra zay efa vitanao de o lotera tsy taitra namaly an'ny satana io ihany ve de mbola nasehony any ko hoe ti mbola misy faharoa de rehefa ve mbola nasehony ti ny lisitra fahatelo tena miseho vatany zany a zao ny navan'ny lotera disy zavatra ray loha ianao satana raiso ny penina soraty am'ireo ota nasehonao teo reo hoe efa nidiovi ny rany jesosy kristy ary niaraka tamin'izay de voalaza fa rifatra nandositra niala satana izany ry havana nitombontsoan'ny fahafatesan'i jesosy nitombontsoan'ilay fandravana tempoly fa ninoninona otanao ninoninona fanamelohantena ao anatinao ninoninona ratsy vitanao mahadio anao ny rany jesosy kristy matetika mantsika rehefa mitodika any amin'ny fahafatesana ny hoe ho fatindray andro any ho voavonjy ve ho any an-danitra ve sy ny sisa sy ny sisa fa raha mahatoky ianao ny sorona nataon'i jesosy kristy raha mahatoky ianao ny fandravana tempoly de ny fandravana ny tenan'i jesosy kristy tokony azo antoka fa voavela eloko ianao zany moa zavatra nyteneniny calvin hoe anisan' izay manahirana indrindra mampita amin'ny olona hinony fa voavela eloko izy fa tokony hoe zahanao mandrakariva ny tena miaiky eloko amin'ny marina fa raha tena marina ny fibebahanao azo antoka ry havana ny famelan-keloko fa mampiavaka nyity tempoly ity ry havana ny tsy hitovizany tamin'ila tempoly jiosy dia izao ny tempoly jiosy rava ny taona fitopolo ary tsy tafajory intsony fa jesosy kosa dia milasa eto hoe raha avao ity tempoly ity fa maninona ozy amin'ny atelona dia atsangako indray. Ka ny fananganana indray ny tempoly riavana no fizarana fahatelo amin'izao otory teny izao. Ambara fa Andriamanitra mpanangana ny tempoly. Andriamanitra nanangana ny Jesosy ilay tena tempoly tamin'ny maty. Izy no arsitekta mahay, mpitamarika mahay, nandrafitra satria atao amin'izao tontolo izao. Tsy misy trano maharitra mandrakizay. Asa tsy haiko firy taona mety hoe roa arivo taona ve zay mbola trano maharitra amin'izao fotoana izao. Fa Andriamanitra kosa rehefa nanangana indray ilay tempoly dia Jesosy Kristy dia nametraka vatana maharitra mandrakizay, tsy olevina mandrakizay. Izay no natafiny an'i Jesosy Kristy. Nanova ny trano, nanova ny tempoly izay vita trano hanjary tempoly olona i Jesosy Kristy. Ary ny tompontsoa antsika riavana dia izao. Tsy Jesosy Kristy irery ihany intsony nolazaina fa tempoly fa izasy ianao. Ny kristianina rehetra dia lazaina fa tempolin'Andriamanitra velona. Any Koritianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo. Iza ianao lasa tempolin'Andriamanitra velona. Aiza izany Andriamanitra amin'izao raha araka izany teny izany? Aiza? Ao anatitsika. Afaka mitentsika tahaka ny apôstôly Paoly manao hoe tsy izao intsony novelona fa lasa tempolin'Andriamanitra ianao. Tempoly voarafitra tsy olevina mandrakizay. Natsangan'Andriamanitra satria tsy anankery amin'i Jesosy intsony ny fahafatesana. Ary zasy ianao rehefa mananky ny handray an'i Jesosy Kristy dia azo antoka ihany koa fa hiala amin'ny fahafatesantsika, azo ny fiainana mandrakizay. Raha napakatra le zandriko riavana maty avany Antsosoa izay tamin'ny hery latsinainy teo, telefonin'ny le zanako hiala any Antsosoa ny avion ohatra ny afafa be izy ato ry dada ozy, dia vao niakatra 5 minitra amin'ny avion dia tapitra ny an'le zandriko. Fa amin'iny fotoana iny manontany ny tompo hoe fa inona ry Jesosy ny anton'izao. Dia eo an-tampon'ambondrina eo aho mahazo an'ity asan'ny apôstôly toko fahefatra andininy fahatelopolo ity. Izao ny teny hoe ombany anjiranao ny tananao hahasitrana sy anaovanao famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Marary no entina hiakatra ty Antananarivo ny teny voaraiko fanasitranana fa tonga eo vato le zanako nitomano efa maty izy tata. Efa tonga tany an-trano izy dia niteny an'izao tamiko ny hoe ohatra nisy krizy be indray mandeha izay ozy, ary efa nisy krizy dia nandroaka devoly aho miala satana aminaran'i Jesosy. Dia niondrika nivavaka nitraka ozy Jesosy ny teo an-dohan'ny pastera. Dia nivavaka tsotra hoe Jesosy raiso izy. Mafy ny atrehako an'izany fitantarana zanako izany. Fa rehefa nampitaiko an'ilay asan'ny apôstôly toko fahefatra andininy fahatelopolo izy tsy indray mandeha tamin'io aho fa efa indroa izay nazo an'izay teny izay. Le tena fanasitranana tsy ilay izy mbola hoentina aty amin'ny hôpitaly fa le fandehanany handova ilay mandrakizay, le anjary tempolin'Andriamanitra ihany koa honenan'Andriamanitra tsy mety lo, tsy mety levina. Misy kozinako izay ihany koa mantsy tamin'ny fotoanandro angatabavaka dia nandritry ny herinandro izay mifampitolona mbavaka teo amin'ny 5 maraina indray alahady izay nafarany ny dadany an-danantsoa pastera. Dia teneno izy hoe teneno sitrana tanteraka ho ny hoe ianto mandra-patongako tany tapitry ny ainy. Ary izay le fahasitranana, izay le fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay hahatonga anao ho sitrana tsy tebiteby amin'ity fiaina mantaly feno fahoriana ity, fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fitsangananao amin'ny maty ihany koa, ary tsy miandry riavana ny fialan'ny ainao izany, fa ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ahazoana tombony dia ny ankehitriny. Fa ny fandresenan'ny satana, ny fandresenan'ny ota, ny fandresenan'ny faharatsiana rehetra, ny anomezana fiadanana ho anao vokatry ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany. noravana le tempoly ry avana de Jesosy zany fa natsangan'Andriamanitra izy tafatsangana mandrakizay tombontsoanao zany noho zany mifikira amin'i Jesosy Kristy ho tena mpanaradia marina an'izany Jesosy zany ianao amin'ny fiainana azo tombony ny aminy hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty narafitra ho tonokalo ny famaranana azy i Jesosy mihitsy ny tempoly velona nambarany io nijoroany vavolombelona ao aminy mitoetr'Andriamanitra mahazo manatona ny ambany lanitra nataony sorona ho an'ray ny tenany nankasitrahana ny fanatim-panonerany zanak'ondro madio tsy misy kilema feno fahamasinana ilay vatana nomena fivavahampombafomba noravan'i Jesosy natsangany nyfanao hita fa mahasoa tsy toerana anao sandratra sy omena laza fa na aiza na aiza afaka ny ankalaza ny mikatsaka ny fanatrehany tokoa mahazo matoky fahotolorany ny soa ny fahafatesany nahazona tombontsoa mendrika isorana ianao ry Jesosy Jesosy tompo nandresy ny fahafatesana zany raisintsika ho fampaherezana mpanalalana izy amin'ny fotoana maharitra mpampifandray amin'ilay Andriamanitra tempolin'Andriamanitra koa izao no mino ny fosin'ny tena ho masina fazadiany ho santatry ny fiainana mandrakizay avela ho toetrao ny zanaky ny ray rehefa mbi ao Jerosalema vaovao ny ray sy ny zanak'ondro ho tempoly ao amin'izany ny fiainana tena hafinahitra iainana foana ny fanatrehan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra amena.